Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет удельник проекта «День блогера на свободе» политолог Александр Феодута. Сярод іншага вы пачуеце эсэ, якое ён прапанаваў на дзень блогера. У даследаванні свабоды, хто ў сітуацыі крызісу больш адаптаваны, мужчыны ці жанчыны. А ў нашым пытанні гарадзенцы паразважаюць, хто болей терпіць ад крызісу, мужчыны ці жанчыны.
Мужчыны больше, наверное, переживают. Женщины больше заняты семьей и домом. Хозяйке тоже нужно накормить семью, знать, чем накормить, как накормить, во что одеть.
Не те же проблемы мужчины и женщин.
У ночным эфире мы расскажем про книгу Владислава Завальнюка «Так хотел Бог» про Эдварда Войниловича. Прогучит репортаж с Кёльнского карнавалу. Мы протягнем знакомить вас с громадским редактором «Свободы» на этом тыдне, журналистом Семеном Печанком. Гэтак само «Ночной свободе» огляд завтрашнего незалежного друку и форум «Свободы». А у программе «Барды свободы» Змісер Бартосик протягне оповед про одного из пераможцев нашего конкурса бардовской песни Эдуарда Акулина. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошить мой коллега Сергей Абламейко. Калі ласка, Сергей.
Дякую, Ганна. Президент США Барак Обама прибыл в Канаду. Это его первая замежная поездка после заступления на посаду. Гандель, глобальный экономический кризис и ситуация в Афганистане – главные темы перемовы Обамы с канадским премьер-министром Стивеном Харпером. Чекается, что будет подписано погоднение об совместной распрацовке экологично чистых технологий у энергетики. Ситуация в Афганистане – центральная тема двухдневной працовной встречи министров обороны країн НАТО, якая открылась сегодня у польском Кракове. Выступающий на открытии встречи генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер сказал, что международная коалиция не досягнула того, что собиралась досягнуть на сегодня. Схефер так само заявил, что сирот афганского народа расти расчарование недостатковыми темпами обновления краины и закликал афганский урад более измагаться с коррупцией. Повночно-корейская ядерная программа станет головной темой визиту держ-секретарки США Гиллари Клинтон в Повневую Корею, який почався сегодня. И она обмеркует у Сеуле, як обновить международные перемовы у справе разброения КНДР. За несколько годин до прибытия Клинтон у Сеул Повночная Корея заявила, что готовая до войны и обвиноватила США и Повневую Корею у подрихтовцы агрессии.
Сергей Абламейко протягивает сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно про спау годины. А зараз Алена Тиханович расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Свой приезд у Минск Хавьер Соляна, верховный представник Евразвязу, назвал знаком потепления дочинения с официальным Минском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками неурадовых организаций. Хавьер Соляна так отозвался про встречу с белорусским керовником.
Встреча была вельми конструктивная. Мы говорили про все питания, у тем лику складания. Я задоволенный выником. Я меркую, что президент хочет долучиться до программы Усходнего партнерства Евразвязу.
Молодый фронт и предпринимальники сегодня были выслуханы делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы в Минске. Парламентария ушаковала информация, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Гвалтовно призваных у войска Франа Кавячорку и Дмитра Федорука обследовали у войсковом шпитале, але вернули у своей частки, говорит мать Ирина Федорук.
Я думаю, что их бы вчера обоих госпитализировали, если бы президент, посещая Могилевскую бабушкину крынку, не сказал, что они должны служить. Вот они по указанию президента и пошли служить.
На Могилевщине сегодня проводился день цвярозости. Крамы не продавали алкоголь. У аптеках вырос попыт на спиртовые настойки. Представники ликюра-горелочных заводов тем часом попереджвают про непозбежность повышения ценов на свою продукцию. На Лицкой обутковой фабрице рыхтуются до переходу на 4-дневный працовный тыдень.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 година 4 хвилины. У Минску 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52.
На конт погоднение подписано с Россией супроть поветренной обороны товарищ Лукашенко сказал, это некоторые отморозки, раскачивает народ. Коли вы отрымливаете природный газ по цене ниже, чем другие краины. Зробите свой уклад, то треба эту территорию прикрывать, яка поставляє газ. Я категорично против, чтобы рисковать життям своих детей, внуков. Россия без войны жить не может. А следовательно, мы будем автоматично втянуты в эту авантюру. Пора думать про свой народ, который в 94-м году избрал вас президентом. А после этого вы сами себе избираете. Вы прекрасно знаете, что выбора у нас нема. Пора опуститься на землю. Живе родная Беларусь.
У травні 1992 года на съезде Белорусской селянской партии ее старшиня Евген Лугин сказал, сегодня есть ожидание быть господаром на земле, быть фермерами в Беларуси, около 20 тысяч, а за ними приглядаются еще 70 и более тысяч, в залежности, как пойдут справы. Не справдились егоные слова. Улада зробила все могчимое, каб задушить гэты порыв, и фермерство не развелось. Люди в колхозах состарели, а молодейшие разбеглись. Вось выник сегодняшний стан села на видовоку. Гучная фраза «фермеры краину не накормить» здейснена уладой полностью триумфально.
Во всем этом кризисе виновата белорусская оппозиция.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Телефонуйте, выказывайте свои меркования. Вы на хвалях ночной свободы. Одночасово с початком вечерового эфиру «Радио Свобода» о 18-й године починая вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сегодня на «Белсате». А 21.15 новины со свету экономики и финансов у тележурнале «Сальдо». А 22.00 у цикле «Интернауты выбирают» первая частка документального фильма Юрия Хашчевацкого «Усё выдатно». И о 22.45 черговая порция адреналину от створальников детективного сериала «Зграя». Справедливость не покинет злочинцев без покаранными. Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
Вы на хвалях ночной свободы. 14 лютого на нашем сайте отбылась акция «День блогера на свободе». Мы запросили взять удел у ее 8 наибольш вядомых белорусских блогеров. На этом тыдне гостями ночной свободы уже были Дарья Лис и героиня ее допису Инга Татур, Евген Лепкович, Вадим Зелянков, Альгерт Бахаревич и Марийка Мартысевич. Сегодня гость ночной свободы политолог Александр Феодута. И найперш я пропоную слухачам ночной свободы послухать эссе Александра Феодуты «Нар'янмар 11 лютого».
Знаёмы ўжо за гэтыя 3 месяцы малюнак. Прадавачка адчыняе дзверы мясную краму, каб калматы валачашчы сабака мог зайсці туды. Ён ляжыць на чыстай падлозе, усланай керамічнай пліткай, і ціскаецца ў гладкую плітку, намагаючыся ўвабраць у сябе яе цяпло. На вуліцы -35. Добры гаспадар такім надвор'ем сабаку на вуліцу не выкінуць. Люди на улицу выходят, они там живут, все протягивается. Треба куплять ежу, леки, ходить на працу, детям в школу. Великий калматый собака так само живет тут. Лево отрознение от людей, ему не охоты шести на ночь. У день, пока не подними пронизливый ветер, он будет греться у снеги, у вышера у краны. А на ночь некая добрая душа подобрая тяжкие металличные двери у подъезда, как не одразу зачинились. Собака, а как его звать, никто, мабуть, давно не знал его по имени. Такой же эта собака прошли дни в подъезд, где стоят 5-6 детячих хватков. Дверь зачинен человек, который выйдет за ним. А потом раницей собака же, ведущая, что его на час у тебя скончается, с первым же хором подъезда выйдет на улицу у синих. Тут вовсе богат собак. Для 20-тысячной столицы российского Кувейта не пропасты не шмат. Холод робит людей спокойнейшими, чувствуете больше людскими. Коли бы в этой волочащейся калматы собака мог говорить, им бы хоть за все отвергнул это, или он говорить не умеет. Я николи не доведуюсь, я ему тут живется улетку. Если терпеть его улетку продавать по мясной краме со смаченной назвой бутерброд. недоведающий. Будьма скончается. Из надыхода на СМИ политтехнологии летут до российских регионов на полдень. До дома, до семьи. А собаки не имеют.
Эсэ Александра Феодоты «Нар'янмар», 11 лютого. Александр Феодота нарадзіўся ў 1964 годзе ў горадні, скончыў рускае аддзяленне філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдат філалагічных навук, працаваў настаўнікам расійскай мовы і літаратуры ў школе, быў сакратаром ЛКСМБ і першым сакратаром Саюза моладзі Беларусі. Быў начальнікам управлення грамадска-палітычнай інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, сышоў у адстаўку, узяўшы на сябе адказнасць за белыя плямы ў газетах. Укладальнік зборніку твораў Фадзея Булгарына ў серыі «Беларускі кнігазбор», аўтар кнігі Александр Лукашэнка «Палітычная біяграфія». Александр Феодота сёння госць «Начной свабоды». Александр Іосіфавіч, ваш блог – адзін з найбольш папулярных у беларускай благасферы. Вы пагадзіліся ўзяць удзел у дні блогера на свабодзе. Якія ўражанні ў вас? Што здзівіла?
Мені нічого не здзівіла, тому што я так і не зразумеў, што гэта быў за праект, разместили текст, я отказывал на комментарии читачоу, все отрожение было только в том, что текст это был не на моем блогу, а на сайте Радио Свободы, белорусской редакции. И тому, то, что было для меня именно приемно и не так часто выпадая рабичи во властном блогу, отказывать пришлось по-белорусски. То есть это было приемно и незвучно. Высветлилось, что навык лексикону моего хапая.
А вы пропоновали для Дня блогера на свободе замалевку про собаку в холодном городе, такую вельми тонкую, деликатную. А многие от вас шакали политичного эссе, театрального, те литературознаучего. Чому такий выбор был?
Потому что зараз я сапраўды знаходжуся в городе на район Мары за полярным колом. Сегодня у нас минус 40 градусов. Вось, наколькі я разумею, у Менску сёння мінус 10. І гэта лічыцца ўжо амаль што мароз. Вось, і просто кожны дзень, калі я хожу па гораду, я бачу сабаку, і кожны раз, калі я захожу в магазин, я таксама бачу сабаку, і я разумею, што гэтай сабакі не жылі б, калі б людзі не былі да іх прыхільнымі, калі б людзі адносіліся да іх дрэнна. Я не ведаю, як гэтыя сабакі апынуліся на вуліцы, але мяне ўсё ж такі уразілі адносіны да іх людзей, тых, якія не з'яўляюцца гаспадарамі гэтага. Я не бачыў тры месяцы, я ў Нар'янмары, і не бачыў ніводнага сабакі, якого б задавіла машына. Я не бачу ніводнага кацяняці на вуліцы. Людзі тут жорсткія да людзей, а вось да жывёлін вельмі добрыя, вельмі прыхільныя. Вось гэта здзіўляе. А блог, паколькі я разумею, існуе дзеля таго, каб пісаць пра тое, што здзіўляе цябе.
Ваша эсэ выклікала шмат каментароў, і сярод іншага многія запытваліся, калі вернецеся дадому. Ну, вы самі і напісалі, што з надыходам вясны паліттэхнолагі лятуць з расійскіх рэгіёнаў на поўдзень дадому да сям'і. Як мяркуеце, дома праца можа вам знайсціся, вось цяпер, калі аб'яўленая, ну, як цяпер кажуць, лібералізацыя? Ці пайшлі выпрацаваць ва ўладныя структуры зноў, калі была такая прапанова?
Вы ведаеце, мне ніхто не прапаноўваў. І я не ведаю, як я аддюся до гэтага. Зараз я просто бы спрашиваю, а якая праца? У 94-м годзе я гэтага не пытаў. Мне казалася, што трэба працаваць там, дзе ты патрэбны. А сёння я ўжо выспытаўся абавязкова, дзе. Таму што ёсць невідомы досвід. І гэты досвід, ён для мяне, ну, я б сказаў так, эмацыянальна вельмі і вельмі горкі.
Як вы лічыце, дзе вы цяпер патрэбныя ў Беларусі? На якой працы?
Гэта смешна. Но зараз я займаюся тым, што рэдагую першы том беларускага біяграфічнага альманаху. І думаю, што там я патрэбны.
Вы ўжо гаварылі пра 94-й год, каб вы былі кіраўніком дэлегічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта. Скажыце, от як вы расцэньваеце працу на гэтай пасадзе цяпер Усеволода Янчэўскага?
Я просто не ведаю, чым ён зараз займаецца, таму што ўлада ў нас непразрысты, я не могу давать никаких ознаков, тем более, что Усіволод не мой вучень, я не його не наставник. Але ж я так само спробував ухилятися простих ознаків і того, що робив господар Замітарин, і навіть того, що робили усі його наєприємники на цій посаді. А тому що проходить певний час, і ти розумієш, що неможливо просто дати таку ознаку. Ну, наприклад, ну, що Замітарин працював, і всі розуміли, що ось це ворог, з ним треба змагатися. Але коли я надійшов, висвітлилося, що прийом влади все ж таки чогось не дозволяла собі. Наприклад, вона не дозволяла зробити другий союз письменників. Вона не дозволяла собі отобрати союз письменників часописи білоруськомовні или їм. І так далі. І ось так, коли аналізуєш, що було, що робив один, що робив другий, висвітляється, що є нечто дрібне, чого то один не зробив, то другий не зробив. А ось що робили люди доброго на той чи іншій посаді, ніхто ніколи не пам'ятає. Я сьогодні так само не спомню, що я зробив доброго на цій посаді.
Ну, я можу нагадати, при Всеволоді Яншевським приходили, і він запрошав до себе актора Купаловського театру. Велися різні перемови, у виніку новий головний режисер Купаловського театру Миколай Пінігін. Ті можна гэта лішити?
Це добре, що зроблено. Але гэта так само пройде час, і ми забудемо про те, що до цього мав дочинення господар Яншевський. Будемо пам'ятати про нечто інше.
Ну, до речі, коли говорить про театральні теми, то я з великим задовольненням читаю ваші театральні рецензії, ваші театральні есе. Як вам подається, яка подія у Білорусі останні роки найбільш нагадує театр?
Ви знаєте, найбільш те, що відбувається, ну, нагадує не театр, воно нагадує цирк. І я можу сказати, що насамрэч, можливо, і не цирк, можливо, просто некі особні епізоди з нашої політичної історії нагадують особні жанри сценічного мистецтва. Наприклад, ну, зрозуміло, що удзел білоруської опозиції в виборах кожен раз гэта оперет, да? Музична комедія. А те, що відбулося з зникненням людей, гэта трагедія для всіх нас і більше всього для тих, хто з'являється для їх близьким. Або, наприклад, смерть Ірини Казуліної. Те, що відбулося з визволенням Олександра Казуліної, з тим, як він попав у тюрму, ну, це у певному сенсі там героїчна драма. А, ну, і так далі. Кожен раз нечто своє. Неможливо сказати, що країна живе одним жанром. Але я думаю, що є один чоловік, для кого увесь час історія пише Шекспірову хроніку. Це Олександр Лукашенко.
На сайті «Свобода» тепер активно обмірковується передача моєго колеги Юрія Дракохруста «Праський акцент» з уділом головного редактора «Совєтської Білорусі» Павла Якубовича і журналіста «Бєлгазети» Віктора Мартіновича, який сказав, що білоруського громадства не існує як аудиторії. Скажіть, коли ласка, ці ви згодні з Віктором Мартіновичем?
Ні. Справа у тому, що коли господар Мартінович мав на увазі ніякий моноліт, ну так пробачте, ніводного громадства не існує у якості моноліта. І тим більше не існує такого громадства, як одної монолітної читацької аудиторії у демократичних країнах. Ось. А наша країна все ж таки не зовсім демократична, погодимся. Але я думаю, що у певному сенсі Віктор Валерійович має рацію. Має рацію, коли каже, що громадство не має свого голосу. Але ж справа у тим, що громадство і не повинно мати власний голос. Громадство – це хор, а не соло. І солірувати можна якраз у авторитарному громадстві. Ось там, де існує один чоловік, голос якого домінує. А у демократичному громадстві голосу повинно бути шмат. І для кожного з цих голосів, для кожної з читацьких плинів ми повинні робити. І тому у Павла Якубовича повинен бути свій читач, у Віктора Мартиновича свой читач. Сподіваюся, що є свій читач і у мене, як у блогера, як у журналіста, як у літературознавця, як у політичного біографа. Ось. І сподіваюся, що є свій читач у господарині Даші Ліс, і у господара Ліпковича, і у всіх остатніх блогерів, які, з якими ви познайомили аудиторію Радіо Свободи. І ось гэта, на мой погляд, і ёсць галоўны вынік вашага эксперыменту, калі я разумею, у чым быў яго сэнс, так менавіта гэта.
Гостем «Ночной свободы» быў удзельнік Дня блогера на свабодзе, палітолог і публіцыст Александр Феадута. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 година 20 хвілінаў, працягваем праграму. Генуэзскі суд у справах непаўналетніх апраўдаў на ўчорашнім паседжанні сужэнцаў Марыю К'яру Барначын і яе мужа Алесандра Джуста, іх бацькоў, а таксама двух каталіцкіх святароў. Усе яны абвінавачваліся ў 20-дзённым утойванні беларускай сіраты Вікі Мароз у італьянскіх Альпах у верасні 2006 году. Тэму працягвае Алена Струве.
При конце 2006-го амбасада Беларуси у Риме инициовала судовый процесс супраць 5 представников семейного клана Джуста Барначын и двух католицких святаров, инкриминовавши им одно из самых тяжких поводле итальянских законов злочинства – выкрадание дитяти. Судовый процесс должился амаль полтора года, однако за гэты час представники потерпелого белорусского боку, то бок позовника, так и не узяли удела у судовых поседжаннях. Поводле итальянского выдания «Карьера де ля Сера» суд не знайшоў у дзеяннях сям'і Джусты Барначын и католицких святароў складу злачынства, бо их дзеянні адпавядалі умовам неабходнасці. Супраць Вікі чыніўся гвалт на радзіме, і мы мусілі яе вызваліць, заявіў на паседжанні Алесандра Джуста. Сужэнцы таксама падкрэслілі, што яны маюць не толькі сына Эмануэля, які нарадзіўся ў іх паўтара года таму, але і дачку Віку, а таму будуць змагацца за тое, каб ізноў абняць і пацалаваць яе. Віка мае праблемы са здароўем, ёй вельмі патрэбнае мора. Цытуе словы Марыі К'яры, італьянская ля стампа. Дзяўчынцы вельмі балюча назіраць за тым, калі яе брат збіраецца ехаць адпачываць на канікулу Сардынію, а для яе шлях у Італію зачынены. Пасля верасня 2006 году дзяўчынка ані разу не была ў Італіі, не гледзячы на шматлікія запрашэнні італьянскага боку. У размове са свабодай 13-гадовая Віка Мароз, якая цяпер разам са сваім братам Сашам знаходзіцца на выхаванні сям'і жодзінцаў Васілеўскіх, паведаміла, што тыя, каго яна лічыць сваімі мамай і татам, часто телефонуют и пишут ей.
Часто звонят. По-итальянскому говорю. Пишут, что ждут меня. Самое большое желание, чтобы поехать в Италию.
З Вікай Мароз гутарыла Алена Струве. Працягваем праграму. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, журналіст Сямён Печанко. Ён друкуе артыкулы, прысвечаныя сучаснаму войску. З год таму яны ўвайшлі ў кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». Сёння Сямён Печанко разважае над пропагандой патриотизму у войску.
Есть у войска такая дисциплина, как державная правовая подрыхтовка. На занятках по ДПП войсковцы старанно занотовывают у однослова для этого заведенные ошибки самые разные звездки. От наибольших стотных исторических подеев до информации про актуальный склад высшейших державных и войсковых керовничьих органов. Когда за пошними проблем не возникает, то исторический складник выкликает безлич питания. Справа не только у тем, что нашими национальными героями называются Суворов и Невский. Удивление выкликает то, каким чином подаден этот материал. А миновито это малозразумелая и нелогичная мешанина, когда в одном тексте мирно существует и Великое князство Литовское, и некое аж размерное захопление ратными подвигами душителей национальных повстанцев. Такую кашу еще можно не зразуметь на коридорах войсковых корпусов, где на стенах могут висеть портреты Витовта с гедемином, а побач быть намаляванные цитаты к шталту «Пуля дура, штык молодец». Это можно потлумачить тем, что часто войсковые части просто экономят на фарбе, покидаючи на стенах вторую советскую еще агитационную спадщину. А вот такие недоречные идеологичные винегрет, которые доводится переписывать молодым жаунерам на занятках державно-правовой подрыхтовки, уже потлумачить тяжко. Мне довелося бачыць в одном из полковых кабинетов на стене портрет генералиссимуса Суворова, а на супрацьлеглай копию выявы панская маёнтка авторства Наполеона Орды. Вось, магчыма, аккурат у таких кабинетах і нараджаецца, такі вось горапатрыятызм. Можна сюди додати лінію Сталіна, на яку часто притягуються для шматлітніх інсценіровок молоді солдати. Молоде поповнення гартується не тільки на плакатах та лекціях ДПП. У войску принагодно згадывается несмиротный подвиг советского народу в часе Великой Отечественной войны, а в лютом обовязково нагадывают про оказание войсковой допомоги братнему народу Афганистана. И, как правило, про некие острые аспекты этих войнов у голос при этом не говорится. Але зусім яны не заумовчуются, потому что, принамсі нам, командиры настойливо раили читать книги на войсковую тематику, и, в приватности, раили и часом настойливо рекомендовали Быкова и Адамовича. А в целом можно сказать, что по большинству все залежит от особы командира. Будут вас выховывать на подвигах Суворова, або пораять почитать Кастуся Тарасова. Ну а про некое гармоничное да узваженное войсково-патриотичное выхование куль что говорить не доводится.
Головный редактор «Свободы» вы.
У неделю у эфира «Свободы» выйдет передача «На замову Семена Печенка». Тема «Як и чим кормят у белорусским войску». Вы на хвалях «Ночной свободы» и зараз «Форум свободы». Заглядом реакции у навидников на материалы нашего сайта свобода.орг вас познакомят Ольга Короткевич и Ян Максимюк.
Учора і сёння наведнікі нашага сайту актыўна каментавалі матэрыялы, прысвечаныя двум еўрапейскім візітам у Мінску: дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і кіраўніка знешняй палітыкі Еўразіязу Хавьера Саляны. Пра візіты еўрапейскіх парламентароў, якіх узначаліваў Йоран Ліндблат са Швецыі, нехта з мянушкай Арт з гораду Ікс напісаў.
Але як могуць яны з Лукашэнкам гаварыць? Перамовы весці? Аб чым з ім можна перамовы весці? Боже, мы зможам у еўрапейскі суд звяртацца? Ты няхай хоць хто-небудзь з нас паспрабуе. Не знойдзе ніхто не толькі нас, але і нашых сем'яў. Ну ж і наіўны Ліндблат. У нас рабаўладальніцкі лад, а мы яшчэ нечага ў судах запатрабаваць, насмелімся.
А цяпер пра візіт Саляны. Імя Наста.
Здала нас Еўропа. Палітвязняў не заўважаюць. Жорсткасць разгону апошніх акцыяў таксама.
Імя белаэмігрант горад Ію.
Кіраўніцтва Еўразіязу дэманструе салідарнасць з забойцамі выкрадзеных апазіцыянераў у Рэспубліцы Беларусь. Такой ганьбы для дэмакратаў можна было чакаць, маючы на ўвазе, што Еўразіяз простых беларусаў элементарна засадзіў рэзервацыю на лініі абароны Сталіна сваімі драконаўскімі цэнамі на візы ў Еўразіяз.
Сэрж, горад Мінск.
Еўрапейцы вядуць тайныя перамовы з Лукашэнкам. Дзеля чаго сюды ляціць Саляна? Дык жа нічога не змянілася, нават пра лібералізацыю ўжо не гавораць.
Учора мы паведамілі пра першую ў краіне аперацыю па трансплантацыі сэрца. Ужо мінуў тыдзень, як пачалося новае жыццё 36-гадовай маці дваіх дзяцей, якая пакутавала на хваробу міякарду. Пад матэрыялам Алены Струве нехта з мянушкай урач пакінуў наступны допіс.
Свабода, дзякую за аб'ектыўны погляд і за тое, што вы не ўключыліся ў кампаніі дыскрэдытацыі гэтай аперацыі, як гэта зрабілі некаторыя незалежныя сродкі масавай інфармацыі, напісаўшы, што донар быў алкаголікам. Па-першае, асоба донара гэта канфідэнцыяльная інфармацыя. Тэарэтычна ён безумоўна мог быць бамжом. Але ў бамжоў і алкаголікаў часта вельмі здаровае сэрца. У сусветнай практыцы алкагалізм не з'яўляецца супрацьпаказаннем для такіх аперацый. Таксама вырашальным з'яўляецца супадзенне паказнікаў донара і рэцыпіента. У гэтым выпадку ўсё было абсалютна захавана.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Дзве дзевятая ў пятніцу вечарам. Крысе наполняется бар. Незнаёмы з усмешкой старэчай позірае мне просто у твар. Прыгадай, любы мой, мне мінулае. Успаміны сыходзяць як дым. Ты зайграй ту старую мелодыю. Я любил молодых. Сешь нас музыка до раницы, край и заворожи.
У Менску полова 11:00. На хвалях ночной свободы с вами надалее Ганна Соус. Тягом этой полугодины эфиру вы почуете у доследований свободы, кто у ситуации кризису больше адаптованы, мужчины те женщины. А у нашего пытания городенцы поразважают, кто более терпит от кризиса, мужчины те женщины.
Содержит глава семьи, так что на мужчине это основном лежит.
Ну, с другой стороны, женщине может как-то и легче, она более сконцентрирована.
Женщина на сильнее, поэтому мужчинам тяжелее. Семейный капитал распределяет женщина.
Мы расскажем про книгу Владислава Завальнюка «Так хотел Бог», про Эдварда Войниловича, прогучыць репортаж с Хёльнскага карнавалу. Гэтак само у «Ночной свободе» агляд завтрашняга незалежнага друку. А у программы «Барды свободы» Змісер Бартосік протягне аповед про Эдуарда Акуліна. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Годава Лідскага району. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма перадачы Тарашкевіца. Далей беларускае замежжа на тэму «Што ратуе, калі цяжка за мяжой» і запіс онлайн-канферэнцыі на сайце свабоды з лідарам маладога фронту Змітром Дашкевішам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Сергія Бламейка.
Дзякуй, Ганна. Пачну з беларускіх паведамленняў. Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях вонкавай палітыкі, назваў свой прыезд у Беларусь знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Прадстаўнікі няўрадавых арганізацый і прадпрымальнікаў сёння сустрэліся ў Менску з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле ўдзельнікаў сустрэчы з беларускага боку, еўрапейскіх дэпутатаў шакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку еўразвязу як нелегальную. І асноўныя паведамленні міжнародныя. Лідар партыі «Наш дом Ізраіль», якая заняла трэцяе месца на парламенцкіх выбарах, Авігдор Ліберман заявіў, што падтрымае ў барацьбе за пасаду прэм'ер-міністра лідара правай партыі Лікуд Беньяміна Нетаньягу. На гэтую пасаду таксама прэтэндуе міністарка замежных справ Ізраілю Цыпі Лівні, партыя якой заняла першае месца, але мае ў парламенце ўсяго на адно крэсла болей за Лікуд. Бацька Цыпі Лівні выхадзец з Беларусі. Сямёра іракскіх жаўнераў і паліцыянту забітыя сёння ў розных раёнах краіны, больш за 10 чалавек параненыя. Напады адбыліся ў правінцыі Дыяла, дзе патруль падарваўся на бомбе, у правінцыі Анбар і горадзе Масул. Там выбухнулі замінаваныя машыны.
Дзякуй, Сергія, зараз пра надвор'е. Завтра ў берасці ад 1 до 3 градусаў мароза, у Віцебску ад 4 до 6 градусаў ніжэй за 0 снег. У Гомелі мінус 2, мінус 4, у Горадні ад 3 до 5 марозу, у Магілёве 5-7 градусаў ніжэй за 0, у Менску ад 3 до 5 марозу. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны.
На думку
Доследы свабоды.
Існуе распаўсюджанае меркаванне, што псіхалагічна жанчыны больш устойлівыя за мужчынаў. Маўляў, яны лепш адаптуюцца да новых умоваў, дапасуюцца да любых цяжкасцяў, успрымаюць рэчаіснасць гэтак, як ёсць. Сітуацыя крызісу выглядае патрабуе менавіта гэткіх навыкаў. Але ці праўда, што жанчынам лягчэй перажыць крызіс? Даследаванне Юліі Рымашэўскай.
На думку кандыдата гістарычных навук, стваральніцы і старшыні грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніны Стужынскай, эканамічны крызіс яшчэ больш павялічыў неабароненасць жанчынаў у беларускім грамадстве.
У любой сітуацыі у нас мужчына больш абаронены. Такая вот патрыархальная традыцыя. Мужчына кармілец, хаця давно ён уже не кармілец. Канешне, зараз просто, ведаце, фішка такая, крызіс. І ўсё можна патлумачыць гэтым. Не трэба шукаць некія падставы для звальнення. Крызіс і ўсё.
У службе занятасці насельніцтва савецкага раёну Менску кажуць, што з крызісам сярэднестатыстычны партрэт беспрацоўнага не змяніўся.
Как і было, так і ёсць, безработіца женскае лицо.
На 13 лютага, распавёў начальнік управлення занятасці пры Менгарвыканкаме Чэслаў Роўба, колькасць вакансій у Менску ад пачатку года скарацілася на 5%. Зараз гэта 15600 адзінак. У рэгіёнах выглядае крызіс працоўных месцаў бачны наўпрост, распавядае грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая.
Ідзе скарачэнне дзіцячых садкоў, ідзе скарачэнне школаў. Гэта якраз вось тыя сферы, дзе больш занята жанчына. Скарачэнне сеткі вузлоў паштовай сувязі, аддзяленняў сувязі. А гэта зноў жа большая частка жанчын. І мне падаецца, што вось, не дай Бог, канешна, так, але магчыма, што гэта будзе мець, скажам, такі вось паступальны нейкі працэс, што звязана з адукацыяй, з медыцынай, абслугоўваннем. Сетка бытавога абслугоўвання там, дзе былі найбольш заняты жанчыны. У нашым районе практычна яна ўжо адсутнічае.
Наступствы эканамічнага крызісу яшчэ больш узмацнілі даўнюю сацыяльную праблему, сведчыць Ніна Стужынская.
Мне вот своя социология, как любят наши политики казать. Я живу достатково маленьким осяродку. Ну, голову даю, что 9 семей с 10 тримаются на женщине. Больше того, когда у нас вёска, то нормальная семья – это там, где женщина не пье.
На думку экономиста Михала Залесского, складанности працаўладкавання у часе кризису для мужчин и женщин вельми розные.
Возьмем апошні докрызісны момант. Жанчына на тых самых пасадах у сярэднім у Беларусі атрымлівае на 30% менш за мужчын. Але падчас крызіса адбываецца рэдукцыя скарачэння заработнай платы. І ствараецца ўсё больш і больш працоўных месцаў з вельмі нізкім узроўнем зарплаты. І яны замяшчаюцца жанчыны. Жанчыны раней прыходзяць на месцы, на которые мужчыны не ідуць у спадзеве знайсці нешта большае.
Калі ж гутарка пра сельскую гаспадарку, то беспрацоўе і наяўнасць працы там амаль супастаўляльныя з'явы, кажа Валянціна Кудлацкая.
Тыя заробкі, калі ўзяць сельскую гаспадарку, там, дзе жаночай працы вельмі шмат, чалавек працуе і, магчыма, яму і не гразіць скарачэнню сельскай гаспадарцы. Але тыя заробкі, якія там ёсць сёння, гэта такія мізэрныя грошы, якія хапае толькі на хлеб і на малако.
Мужчын выхоўваюць з усведамленнем, што яны павінны дамінаваць, больш працаваць, больш зарабляць, дзеліцца назіраннямі Міхал Залескі. Калі яны не адпавядаюць гэтаму вобразу, наступствы могуць быць паталагічныя.
Польскія псіхіятры гавораць, што асноўная маса новых кліентаў гэта эфектыўныя менеджэры і паспяховыя 30-35 гадоў. Людзі, маладосць которых прыйшлася на час уздыму, і зараз яны проста ў жудаснай разгубленасці і дэпрэсіі.
А на думку псіхолага Жаны Міцкевіч, меркаваць, каму ў часе крызісу жыць спакайней, падзяляючы людзей толькі паводле полавай прыкметы, памылкова.
Гэта міф, што жанчына моцная, таму што кожны чалавек па-свойму стрэсаўстойлівы або не стрэсаўстойлівы. Але сказаць, што мужчына больш перажывае, чым жанчына, таксама нельга, таму што ў перыяд крызісу ўсё-такі хутчэй будуць расставацца з жанчынамі на працы, чым з мужчынамі.
Перажывуць час крызісу з найменшымі стратамі тыя, хто мае моцную сям'ю, упэўнена Жана Міцкевіч.
Там, дзе ёсць парадак у сям'і, там, дзе ёсць добрыя сямейныя зносіны, там, дзе сям'я выходзіла не аднойчы з нейкіх цяжкіх выпадкаў, дапамагалі адзін аднаму. Будзе найбольш устойлівая там, дзе моцная сям'я.
З псіхолагам Жанай Міцкевіч гутарыла Юлія Рымашэўская. Хто болей церпіць ад крызісу, мужчыны ці жанчыны? Апытанне на вуліцах горадні.
Женщине легче пережить, а мужчина зарабатывает деньги в семье и содержит глава семьи. Так что на мужчине это основное лежит.
Мужчины больше, наверное, переживают. Женщины больше заняты семьей и домом. А мужчина переживает о том, как обеспечить семью и дом. Хозяйке тоже нужно накормить семью, знать, чем накормить, как накормить, во что одеть. Тоже сложно.
Мужчине. Потому что мужчина хозяин. Ему тяжелее пережить экономический кризис.
Мужу тяжелее. Потому что муж должен больше зарабатывать, а в связи с задержкой зарплаты выходит отказ семье от потребности.
Мне кажется, одинаково. Потому что одни и те же проблемы у мужчин и у женщин. Но с другой стороны, женщине может как-то и легче, она более сконцентрирована, более собранная.
Тем и тем сложно. Мужчины у нас, они как добытчики, зарабатывают. Ну, а женщина старается экономить в семье. А мужа кормить надо для того, чтобы он хорошо работал. И детей тем более.
Женщина насильнее, поэтому мужчинам тяжелее. Женщина, наверное, готова ко всему. Трудности всякие встречаются на пути. Воспитание детей, оно больше принимает участие. И в основном семейный капитал распределяет женщина.
А пытання на вуліцах горадні. Вы на хвалях начной свабоды працягваем праграму. У рыма-каталіцкай парафіі святых Сымона і Алены ў Менску выйшла кніга «Так хацеў Бог», прысвечаная фундатару Чырвонага касцёлу Эдварду Вайніловічу. Адметнасць выдання ў тым, што ягоны аўтар, ксёндз-магістр, пробаш гэтага касцёлу Владыслаў Завальнюк. Ён дэбютаваў як паэт. Кніга напісана ў жанры паэмы-казані, у якой услаўляецца духоўны подзвіг Эдварда Вайніловіча і распавядаецца аб гістарычнай спадчыне Беларусі. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак.
На амаль 300 сторонках книги вершаваная история Червоного костёлу от первого каменя, закладенного 25 вересня 1906 года, и до наших дён. Яна густо замешанная на молитве и духовном роздуме про имгненность земного гостевання и вечность души, якая имкнется до Бога. Редакторка и авторка прадмовы до книги, кандидатка филологических наук Алла Соколовская, кажа, что казани ксенза Уладислава Завальнюка подчас набожа женствоў заўсёды вылучаліся асаблівай шчырасцю, блізкай да паэзіі. Многія памятаюць яго прамыя эфіры ў праграме «Голас душы», якая шмат гадоў гучала з Чырвонага касцёлу. Так што паэтычны дэбют айца Уладыслава не стаў для спадарыні Сакалоўскай нечаканым.
Гэта паэма вельмі павучальная. Яна напісана ў такой вельмі арыгінальнай форме. Так як ліліся ў яго думкі ад душы, ад сердца, то где там есть и рифма, а где белый верш. И я думаю, что это и вельми добро, и вельми оригинально.
Выданне дополненное документами, связанными с историей Червоного костёлу и недавним переносом у его праху Эдварда Войниловича, а так само архивными фотоздымками. Книгу можно лечить першей цаглинкой у великой программе, задуманной айцом Уладиславом до стагоддзя с часу освячения Червоного костёлу, якое будет отзначаться на лето. Спадарыня Соколовская протягивая.
Айцец Уладислав вельми шчыруе не только на святарской ниве, але шчыруе и на ниве беларушчыны. И эта книжка так само пэўный унёсак у скарбонку беларушчыны.
Літаратурны дэбют айца Уладислава высока ацаніў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, якому аўтар даверыў свой рукапіс на рэцэнзаванне.
Я лічу, што это паэма казань, яна якраз адпавядае характару такому неспокойному айца Уладислава. Казань выказана в поэтичной форме. Дуже кладзецца на сэрце кожнаму вернику і кожнаму, хто любіць паэзію, хто любіць беларускае слова.
З Рыгорам Барадуліным гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем праграму. Сёння ў Кёльні пачаўся традыцыйны штогадовы карнавал. У сёй Нямеччыны ў горад з'ехаліся тысячы людзей. На карнавале таксама прысутнічае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Напярэдадні эфіру мы звязаліся з ёй. Вось што яна паведаміла.
Сёння у Кёльні першы дзень карнавала. Гэта жаночы дзень. Сёння кожны мужчына, які будзе ісці па вуліцы з гальштукам, рызыкуе, што жанчына мае права адрэзаць ножніцамі яму гэты гальштук, але яна мусіць яго пацалаваць. Свята мае паганскія корні. Гэта своеасаблівы бунт жанчынаў супраць сваволля мужчынскага. Жанчыны, калі яны адразаюць кавалак гальштуку ў мужчыны, такім чынам дэманструюць тое, што яны абсалютна ад іх незалежныя і могуць рабіць усё, што заўгодна. Усе вуліцы горада запоўнены людзьмі. Немагчыма прайсці, людзі плывуць нібыта ў такіх карнавальных святочных калёнах. Тут і вядзьмаркі, тут і манашкі, тут і кот у ботах. Пачаліся конкурсы песні, танцаў у кожным раёне гораду. Свята потым перамясцілася ў цэнтр горада, дзе знаходзіцца знакамітая кёльнская катэдра. І на прыступках гэтай катэдры разгарнулася свята. Немцы з бутэлькамі піва ў руках, усе весяляцца. Гэта свята неафіцыйнае і шмат хто сёння працуе. Некаторыя работадаўцы сваім падначаленым дазволілі сёння не выходзіць на працу, а некаторыя сказалі, што працаваць людзі будуць толькі да першай гадзіны. Вы чуеце гэтыя гукі? Немцы спяваюць на вуліцах, яны танцуюць, і такое ўражанне, што весь горад звар'яцеў.
Чакая брат, яго басуе душа, ён не можа падняцца. Погляд люстэрка, а твару няма. Давіла кар'ера інжынера, быццам бы з'еў да халеры хрена. А на яго бачная вялікая праблема. Ён зразумеў, патрэбна іншая тэма. Для гэтага трэба, як граць лепшы сабар Вена. Неабходна ў жыцці змена, сказаць гудбай. А ў нас напакаёвая кватэра. Ага.
Ешь ты, дольче віта, буена віста, ешь ты, где? Где текила, маргарита, та пырка кожний день? Ешь ты, дольче віта, буена віста, ешь ты, где? Где текила, маргарита, та пырка кожний день?
На наступний день. Собрав шесть монеты, поехал на вокзал, ён покупать билеты. Сезонных мест много на нашей планете, а ён хотел туда, где весь год только лето. Латинские мотивы играла кассета, Огневая Америка была его мета. Горелые девчины и пляшка по кабана, замест родной квартиры, где есть только ванна.
Где ж ты, дольче віта, буена віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, та пырка кожний день? Где ж ты, дольче віта, буена віста, где ж ты, где? Текила, маргарита, та пырка кожний день.
Прозгодный почернел азгар, забылся на то, что на небе бьет свар. И снова захотелось уже сити рамена, сказать привитание, она покоёной квартеры.
Где ж ты, дольче віта, буена віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, та пырка кожний день? Где ж ты, дольче віта, буена віста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, та пырка кожний день?
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 46 хвилинов. А зараз Єгор Майорчик з оглядом завтрашнього незалежного друку.
Адукація безродной мовы – профанация. Под этой назвой «Народная воля» протягивает друковать артикул доктора исторических наук профессора Леонида Лыча. Гэтым разом автор рассказывает про то, как ассимиляция белорусской аутентичности идет про сферу адукации. Гэта вельмі спрактыкаваны і, страшна сказаць, варожа настроены за некаторымі выключэннямі супраць беларускага нацыянальнага інтарэсу кіт сучаснай русіфікацыі. Асабліва праявілася ягоная здольнасць да руйнавання нацыянальных асноваў асветы якраз пасля рэферэндуму 1995 году. За нейкія 3-4 гады нібы карова языком злізала ўсе набыткі па стварэнні беларускамоўнай сістэмы адукацыі. Газета «Ганцевіцкі час» друкує інтерв'ю жанчыны, якая выграла аднапакаёвую кватэру ў Менску. Сітуацыя цікавая тым, што жанчына набыла латарэйны білет не на ўласнае жаданне, распавядае рэдактар газеты Пятро Гузаеўскі.
Настаўніца з вёскі увогуле адмаўлялася, заўсёды казала, што не гуляю ў азартныя гульні дзяржаваю. А тут атрымовалі аванс, ну яна, каб не паказацца сквапнай, вырашыла на просьбу адгукнуцца, нават не выбірала і дала ў касе квіток, і аказалася, што кватэра.
Комсомольская правда в Беларуси высветляла околичности истории женщины, якая выпала с маршрутки у Менску. Кироуца стверджая, что пассажирка зрабила это наумысно, каб атрымать компенсацию. А женщина лечит, что кироуца занадто резко кранулся из места, а дверы были вельми слабые. Ее сябровка свечит, что кироуца нават не зауважил, что женщина выпала из ягоной машины, и каб не пассажиры, поехал бы далее без яе. Так само на сторонках газеты протяг истории гвалтовно выселенного с родного дома на улице Уманской жихара Менску. Ягоны дом мусили знести деле будовли метро. Выселению мужчина сопротивлялся. Урэшті ему довелось провести нож у посторонку, где супрацовники милиции демонстрировали ему видео знищения ягоной хаты с допомогой пожару. Як расценивают гэты идеи юристы, читайся на сторонках «Комсомольской правды» в Белоруссии.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Вы на хвалях ночной свободы. И зараз киноогляд от критика Максима Жбанкова.
Сегодня размова про кино с претензией.
То бок пра нестандартны ды некамерцыйны прадукт, а таксама пра нестандартны камерцыйны. Як звычайна, пачнем са стужкі, ну, скажам далікатна, амаль добрай. Ведаеце, чым адрозніваецца Алексей Герман малодшы ад Алексея Германа старэйшага? Старэйшы зняў выдатнае кіно «Мой сябар» Іван Лапшын, а малодшы вельмі падобнага па стылю і настрою папяровага жаўнера. Тут таксама рэтра, але іншае. Лапшын распавядаў пра сталінскія 30-е, жаўнер пра хрушоўскія 60-е. Зноў разгублены герой блукае паміж службовымі абавязкамі і пяшчотнымі жанчынамі. Зноў спеў пад гітару і мары пра светлую будучыню, Лапшын будаваў сацыялізм. А шестидесятники будуют ракеты.
А того, что русская интеллигенция уже 200 лет как не согласна сама с собой, родина наша запуталась. Слушай, а ты можешь меня застрелить, а? Давай, да, в спину.
Герман Молодший выдатно ведает, как заработать якостное кино. Картинка отбудована до дробези, у диалоги прописаны, как у добром театре, авторская музыка узорно стилизована под те часы. То бок киношного хапая, але не хапая человечага. Гэты фильм варто глядеть, не звертаючи уваги на сюжет. Бо ён разваливается на вачах. И автор нават не спрабуе яго гэты сюжет ратаваць. Асабістыя праблемы лекар з касмічнага гарадку выглядаюць танными падробкамі под праблемнае кіно 60-х. Космос недзе побач, але мы бачым адзіную гагарынскую смешку да чырвоныя скафандры. Жаўнеры, канешка, да, бо ён папяровы. Ось пісе негатыву. Інший незвичайний продукт – «Австралія» Беза Лурмана. На перший погляд – звичайне кіно для подлітків. Але насамреч австралійський хлопець Лурман вирішив зняти зовсім інше – шиковну промо-акцію своєї родини. А на першій ролі запросив так само ширих австралійців – Хью Дженкмана та Ніколь Кідман.
I will come find you whatever happens, whatever it takes.
You're gonna have to be strong. Can you do that?
Лурман відавочна натхняўся лірычна-драматычнымі эпапеямі накшталт «Знесённых ветрам», але не здолеў дадаць да звычайных галівудскіх штампаў сваіх фірмовых іроній ды нахабства. Грувасткая меладрама з кенгуру, абарыгенамі ды японскімі акупантамі цягнецца амаль 3 гадзіны, а падаецца, што ўдвая даўжэй. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – новая класіка Квентін Тарантіна «Забіць Біла». На першым праглядзе гэтыя 4 гадзіны крыві кахання ды слёз мяне проста забілі, а потым давялося вартацца. І шукаць у гэтым стосе цытат са старога кінасмецця вартыя павагі моманты. Цалкам гэта глядзець амаль немагчыма. І не варта. Лепш ставіцца да Біла, як да працяглай складанкі залатых гітоў. І пад настрой адкручваць. На бойку са зграяй якудза, альбо на пахаванні жыўцом, альбо на вужаку сярод даляраў. І гэтак далей. А размову можна не слухаць зусім.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Вы на хвалях начной свабоды, неўзабаве перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды», пасля яе выпуск навінаў. Далей падарожжа свабоды ў вёску Годава Лідскага раёну, беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў», тэма перадачы «Тарашкевіца» і беларуская замежжа на тэму «Што ратуе, калі цяжка за межой». І запіс онлайн-канферэнцыі з лідарам маладога фронту з Дмітром Дашкевічам. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Эдуарда Акуліна. Напэўна, ні адзін аўтар у Беларусі не ездзіць з выступленнямі так шмат, як Эдуард. Школы, інстытуты, бібліятэкі, вялікія гарады, мястэчкі і вёскі. Ён быў ва ўсіх кутках краіны і адусюль прывозіць гісторыі.
Вот я заўсёды згадваю выпадак, які здарыўся з намі
калі мы выступалі на Стаўбцоўшчыне на радзіме Якуба Коласа, нас запрасілі выступіць у шашковскую сярэднюю школу. Ну і зразумела, што пасля вершаў, песень мы захацелі даведацца, як жа ведаюць шашковскія вучні творчасць сваіх славутых землякоў. Я задаў пытанне для дзяцей, а ў актавай залі сабралася ўся школа, усе 220 вучняў ад 1 да 11 класа. Я сказаў: «Дарагія дзеці, хто з вас можа назваць аўтара паэмы «Новая земля», якую яшчэ называюць энцыклапедыяй жыцця беларускага сялянства пачатку 20-го стагоддзя?» І імгненна паднялася рука ў першым радзе. Вось маленькі хлопчык, які назваўся Антонам Мазуркевічам, сказаў, што ён ведае. Сказаў: «Антон, сапраўды, ты ў першым класе ведаеш аўтара паэмы «Новая земля»?» Ён сказаў: «Ведаю, гэта Якуб Колас». Малайчына. Ну, а потым я задаў наступнае пытанне. Кажу: «Добра, Якуб Колас праклаў дарогу для беларусаў да новай зямлі. А хто можа назваць першага, так бы мовіць, касмічнага падарожніка, таксама беларуса?» І зноў імгненна падняў руку Антон Мазуркевіч, да гонару дырэктара школы. Вось я сказаў: «Антон, ты просто рыдыт нейкі, табе, можа быць, трэба ўжо ў трэці клас перабірацца. Ты ведаеш першага беларускага касманаўта?» Ён сказаў: «Ведаю». «Ну, хто гэта?» «Якуб Колас», не міргнувшы вокам, адказаў Антон Мазуркевіч. Потым ён яшчэ два разы сказаў «Якуб Колас», калі мы пыталі, хто адкрыў Амерыку і хто з'яўляецца лепшым аргентынскім футбалістам. Мы пахвалілі Антона перад усёй школы, таму што мы лічым так: калі беларус не ведае правільна адказу, то яму не трэба унурваць галаву і глядзець у падлогу. Трэба адказваць упэўнена, з гонарам: «Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович». І ты, калі ты беларус, ніколі не памыліся. Таму што гэта тры кіты, на якіх трымаецца наш беларускі свет. Таму што без гэтых імёнаў, як без святой троіцы, вось не было б нашай беларускай нацыі.
Запытайся у родных небёс, у анёлаў, што спяць на блоках, беларускі, хто выплакаў лёс, хто пражывы памёр так высока. Многа ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, і дзень. Углядзіся у вочы Хрыста і ў кроў на святой палашчаніцы. Гэта час Беларусі настаў, час змагацца, кахаць і маліцца. Многа ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, ідзе. Адгукніся таму, хто сказаў, што жыве Беларусь і не згіне. Той, хто з восьмага неба упаў, прачнуцца у вольнай краіне. Многа ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, ідзе. Нас за сабою вядзе.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.